Лука жазған қош хабар. 5-ші бап. Бір күні Иса Енесарет көлінің жағасында тұрғанда, халық Құдайдың сөзін есту үшін оның жанында тығылысып тұрды. Сонда Иса көлдің жағасында тұрған екі қайықты көрді. Ал балықшылар қайықтан түсіп, ауларын жуып отырған еді. Қайықлардың бірі Симонға тиесілі еді. Иса оған мініп, Симоннан жағадан біраз арманырақ жүзіп баруын өтінді де, қайықта отырып, халыққа тәлім бере бастады. Сөзін тамамлағаннан соң Симонға
«Тереңірек жерге жүзіп барып, балыққа ау сал»,
деді. Симон оған жауап беріп,
«Ұстаз, біздер түніменен минет етіп, еш нәрсе тұта алмадық. Бірақ сенің сөзің бойынша ау саламан»,
деді. Олар ұсылай сілегенде, көп балық тұтқалығы соншелі, хәтте аулар да жыртыла басылады. Сонда олар басқа қайықтағы шеріклеріне белгі беріп, жәрдемлесуге шақырды. Жолдасылары келіп, екі қайықты да суға батар дәрежеде балыққа толтырды. Бұны көрген Симон Петр Исаның аяғына жығылып,
«Ием, менің қасымнан кет, өйткені мен күнәкар адаммын»,
деді. Себебі өздерінің бұншама көп балық аулағанына өзі де қасындағылар да хайран қалған еді. Симонның шеріклері болған Зебедейдің ұллары Яқып пен Юхан да осындай ахуалда еді. Иса Симонға,
«Қорқпа, бұлдан былай адамдарды аулайтын боласың»,
деді. Сонда олар қайықларын жағаға шығарды да, әммесін қалдырып, Исаның ізіне ерді. Иса бір қалада болғанда, пүткіл денесі мақау кесел болған бір адам келді. Ол Исаны көріп, аяғына жығылды да,
«Ием, егер сен қалесең, мені мақау кеселден тазалай аласаң ғо»,
деп жалынды. Иса қолын созып, оған тигізді де,
«Қалеймен, тазалан»,
деді. Ол сол уақытта мақау кеселден тазаланды. Иса оған,
«Бұны ешкімге айтпа, тек руханиге барып, өзіңді көрсетті, мақау кеселден тазаланғаныңды адамларға дәлелдеу үшін Муса бұйырған құрбанлықты бер»,
деп бұйырды. Бірақ Иса хақында хабар бұрынғыдан да көбірек жайылды. Көп халық оны тыңлап, ауруларына шипа алу үшін оның алдына ағып келе берді. Ал Иса аулақ жерге барып дуа ететұғын еді. Бір күні Иса тәлім беріп отырғанда, Галила менен Яхуджаның барлық ауылларынан, һәм Иерусалимнен келген парисейлер менен діни мұғалімлер оның қасында еді. Ал Исада ауруларға шипа беруші, жаратқан иеміздің құдіреті бар еді. Сонда біреулер ләң болған адамды төсегіменен көтеріп алып келді. Олар Исаның алдына оны қою үшін үйге кіргізуге тырысты. Адамлардың көплігінен алып кіре алмаған олар тамның басына шықты. Оны ашты да ләң адамды төсегіменен ортаға Исаның алдына түсірді. Иса олардың сенімін көріп,
«Достым, сенің күнәларың кешірілді»,
деді. Діни мұғалімлер менен парисейлер,
«Құдайға тіл тигізіп тұрған бұл кім? Күнәларды жалғыз Құдайдан басқа кім кешіре алады?»
деп ішлерінен ойлай бастады. Иса олардың не ойлағанын біліп, оларға,
«Ішлеріңізден неге бұндай нәрселерді ойлап тұрсыздар? Қайсысын айту аңсатырақ? Күнәларың кешірілді деу ме? Ямаса орнынан тұрып жүре бер деу ме? Бірақ адам ұлының жер бетінде күнәларды кешіруге билігі бар екенін біліп қойыңлар»,
деп жауап берді де ләң адамға,
«Саған айтаман, орнынан тұрып төсегіңді ал да үйіңі бар»,
деді. Сонда ләң адам һәм менің көз алдында дәрхал орнынан тұрып өзі жатқан төсегін алды да Құдайды алғыслап үйіне қайтты. Әмме қатты таң қалысып, Құдайға мақтаулар айтты. Олар қорқынышқа толып,
«Біздер бүгін таң қаларлық істер көрдік»,
десті. Сонан кейін Иса сол жерден шығып, салық кеңсесінде отырған Леви атлы салықшыны көрді де, оған,
«Ізіме ер»,
деді. Ол орнынан тұрды да, әмме нәрсесін қалдырып, Исаның ізіне ерді. Леви өз үйінде Иса үшін үлкен зияпат сіледі. Олар менен бірге көплеген салықшылар һәм басқа да адамлар дастырқаллас болды. Парисейлер менен діни мұғалімлер Исаның шәкіртлеріне наразылық білдіріп,
«Сізлер неге салықшылар һәм гүнәкарлар менен бірге ішіп жеп отырсызлар?»
деді. Иса оларға жауап беріп,
«Шипакерге дені саулар емес, ал аурулар мүтәж. мен хақ адамларды емес, ал гүнәкарларды тәубеге шақыруға келдім.
Деді. Олар Исаға,
Яхьяның шәкіртлері жиі-жиі ораза тұтып дуа етеді. Парисейлердің шәкіртлері де солай істейді. Ал сенің шәкірттерің ішіп жеп жүріпті.
Деді. Иса оларға,
күйеу өздеріменен бірге болғанда, тойға келгенлерді ораза тұтуға мәжбүр ете аласылар ма? Бірақ олардан күйеуді тартып алып кетілетін күндер келеді. Олар сонда сол күндері ораза тұтады.
Деді. Иса оларға және бір тымсал айтып, былай деді.
Еш кім жаңа киімнен жыртып алып, ескі киімге жамау салмайды. Олай етсе, жаңа киім де жыртылып қалады. Жаңа жамау да ескі киімге үйлеспейді. Еш кім жаңа шарапты да ескі меске құймайды. Олай етсе, жаңа шарап месті жарып, ағып кетеді. Месте бұзылады. Жаңа шарапты жаңа меске құю керек. Еш кім ескі шарапты ішіп көріп, жаңасын қалемейді. Өйткені ескісі жақсырақ дейді.